Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την Κιβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη τον Μπρή. Για τον 958 της ΕΡΤ3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Ένα από τα πιο πολυδιαβασμένα και σημαντικά βιβλία του Έριχ Φρόμ φιλοξενεί σήμερα το Υλικό ονείρων. Ο φόβος μπροστά στην ελευθερία είναι το βιβλίο από το οποίο θα μοιραστούμε μαζί σας αποσπάσματα στη σημερινή αλλά και την αυριανή εκπομπή. Η εξαιρετική αυτή μελέτη του Φρόμ πάνω στο ζήτημα της ελευθερίας του ανθρώπου παραμένει διαχρονικά ένα επίκαιρο και προφητικό βιβλίο για όσα συμβαίνουν σήμερα αλλά και για όσα πιθανόν να ακολουθήσουν, καθώς η ελευθερία περιορίζεται όλο και περισσότερο από την ένταση του οικονομικού, κοινωνικού, πολιτικού και θρησκευτικού ολοκληρωτισμού. Στο εμβληματικό αυτό έργο, διαβάζουμε στο οπισθόφυλλο του βιβλίου, ο Φρόμ εξηγεί αρχικά πώς οι επαναστατικές αλλαγές στην οικονομική και κοινωνική οργάνωση, η υπέρμετρη δύναμη του κεφαλαίου και η οικονομική κρίση μεγαλώνουν τα αισθήματα αβεβαιότητας, μοναξιάς και ασημαντότητας του σύγχρονου ανθρώπου, ενώ η απειλή πολέμου ισχυροποιεί το φόβο. Στη συνέχεια εστιάζει στους μηχανισμούς άμυνας του ατόμου που είναι ταυτόχρονα και οι μηχανισμοί διαφυγής του από την ελευθερία. Ο ολοκληρωτισμός, η ροπή προς την καταστροφή και ο κομφορμισμός. Και αν για τον ανυποψίαστο πολίτη ο κομφορμισμός είναι ακίνδυνος, για τον Φρόμ έχει τεράστια σημασία. Στο πλαίσιο αυτής της λύσης, στην οποία προσφεύγει η πλειονότητα των μελών της κοινωνίας, ο άνθρωπος πάβει να είναι ο εαυτός του και υιοθετεί απολύτως τον τύπο της προσωπικότητας που του επιβάλλουν τα πολιτιστικά πρότυπα, η κοινή γνώμη, η κοινή λογική. Έτσι, οι συνειδητοί φόβοι της μοναξιάς και της αβεβαιότητας αντιμετωπίζονται με την ένταξη στο όλον. Όμως, με αυτόν τον τρόπο, το άτομο πληρώνει το τίμημα για την απομάκρυνσή του από την αληθινή θετική ελευθερία η οποία συνίσταται στην αυθόρμητη δραστηριότητα. ανθρώπινος εγκέφαλος ζει στον 20ο αιώνα, γράφει μεταξύ άλλων στον πρόλογο του βιβλίου ο Έριχ Φρομ. Αλλά οι καρδιές των περισσότερων ανθρώπων εξακολουθούν να ζουν στη λίθινη εποχή. Στην πλειονότητά τους οι άνθρωποι δεν έχουν αποκτήσει ακόμα την ωριμότητα να είναι ανεξάρτητοι, να είναι ορθολογικοί, να είναι αντικειμενικοί. Χρειάζονται μύθους και είδωλα για να αντέξουν το ότι ο άνθρωπος επαφίεται στον εαυτό του, πως δεν υπάρχει άλλη εξουσία που να δίνει νόημα στη ζωή πέρα από τον ίδιο τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος αποθεί τα ανορθολογικά πάθη της καταστροφικότητας, του μίσους, του φθόνου, της εκδίκησης. Λατρεύει τη δύναμη, το χρήμα, την ηγεμονία, το έθνος. Και ενώ λέει πως σέβεται τα διδάγματα των μεγάλων πνευματικών καθοδηγητών της ανθρώπινης φυλής, του Βούδα, των προφητών, του Σοκράτη, του Ιησού, του Μωάμεθ, έχει μετατρέψει τα διδάγματά τους σε ένα συνονθήλευμα προκαταλήψεων και ειδωλολατρίας. Πώς θα μπορέσει το ανθρώπινο είδος να σώσει τον εαυτό του από την αυτοκαταστροφή που θα προκληθεί από αυτή την ανακολουθία ανάμεσα στην διανοητική τεχνολογική υπεροριμότητα και τη συναισθηματική υστέρηση? Στο βαθμό που μπορώ να κρίνω, λέει ο Φρομ, υπάρχει μία και μοναδική απάντηση. Η όλο και αυξανόμενη συνειδητοποίηση των πιο ουσιαστικών δεδομένων της κοινωνικής μας ύπαρξης. Μία συνειδητοποίηση ικανή να μας εμποδίσει να διαπράξουμε κάποια ανεπανόρθωτη τρέλα και να ενδυναμώσουμε, τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό, την ικανότητά μας για αντικειμενικότητα και λογική κρίση. Δεν μπορούμε να ελπίζουμε πως θα ξεπεράσουμε μέσα σε μία γενιά τις περισσότερες ανοριμότητες της καρδιάς και την καθοριστική επίδρασή τους στη φαντασία μας και τη σκέψη μας. Ίσως και να περάσουν 1000 ακόμη χρόνια μέχρι ο άνθρωπος να εξυψώσει τον εαυτό του από την προ-ανθρώπινη ιστορία του που διήρκεσε εκατοντάδες χιλιάδες έτη. Σε αυτή την κρίσιμη στιγμή πάντως, έστω και μία μικρή βελτίωση της διορατικότητάς μας, ελάχιστα περισσότερη αντικειμενικότητα θα μπορούσε να κάνει τη διαφορά ανάμεσα στη ζωή και το θάνατο για το ανθρώπινο είδος. Thank you. Η σύγχρονη ευρωπαϊκή και αμερικανική ιστορία, γράφει ο Έριχ Φρομ, επικεντρώνεται στην προσπάθεια κατάκτησης της ελευθερίας απέναντι στα πολιτικά, οικονομικά και πνευματικά δεσμά τα οποία περιορίζουν τον άνθρωπο. Οι μάχες για την ελευθερία δόθηκαν από τους καταπιεσμένους, από εκείνους που ήθελαν νέες ελευθερίες εναντίον εκείνων που είχαν να υπερασπιστούν προνόμια. Και κάθε φορά που μια τάξη πάλευε για να απελευθερωθεί από κάποια κυριαρχία, θεωρούσε γενικά τον εαυτό της μαχητή υπέρ της ανθρώπινης ελευθερίας, κάτι που της έδινε τη δυνατότητα να επικαλείται ένα ιδανικό, τον πόθο για ελευθερία, ο οποίος ήταν ριζωμένος μέσα σε όλους τους καταπιεσμένους. Πάντως, στη μακρά και ουσιαστικά αέναη μάχη για την ελευθερία, οι τάξεις που αγωνίζονταν κάποια χρονική περίοδο εναντίον της καταπίεσης συχνά συντάσσονταν με τους εχθρούς της ελευθερίας όταν η νίκη τους παρήχε νέα προνόμια τα οποία καλούνταν να υπερασπιστούν. Παρά τις πολλές αντιξοότητες, η ελευθερία κέρδισε αρκετές μάχες. Πολλοί πέθαναν στα πεδία αυτών των μαχών, πεπισμένοι ότι ο θάνατος στον αγώνα εναντίον της καταπίεσης ήταν προτιμότερος από μια ζωή ανελευθερίας. Ένας τέτοιος θάνατος αποτελούσε τότε την υπέρτατη επιβεβαίωση της ατομικότητάς τους. Η ιστορία αποδεικνύει τη δυνατότητα του ανθρώπου να ορίζει τον εαυτό του, να αποφασίζει ο ίδιος για τον εαυτό του, να σκέφτεται και να αισθάνεται με τον τρόπο που ο ίδιος κρίνει. Η πλήρης έκφραση των δυνατοτήτων του ανθρώπου δείχνει να είναι ο τελικός στόχος στον οποίο πλησιάζει με γρήγορο βήμα το κοινωνικό γίγνεσθε. Οι αρχές του οικονομικού φιλελευθερισμού, της πολιτικής δημοκρατίας, της θρησκευτικής αυτονομίας και του σεβασμού της ατομικότητας στην προσωπική ζωή έδιναν έκφραση στον πόθο για ελευθερία, ενώ συγχρόνως φαίνονταν να φέρνουν την ανθρωπότητα πιο κοντά στην απόλυτη πραγμάτωση αυτού ακριβώς του πόθου. Τα δεσμά καταργούνταν το ένα μετά το άλλο. Ο άνθρωπος είχε ανατρέψει την κυριαρχία της φύσης για να κυριαρχήσει ο ίδιος σε αυτή. Ανέτρεψε την κυριαρχία της εκκλησίας και την κυριαρχία του απολυταρχικού κράτους. Η κατάλυση της εξωτερικής κυριαρχίας έμοιαζε να αποτελεί πια όχι απλώς αναγκαιότητα, αλλά επίσης και επαρκή προϋπόθεση για να επιτευχθεί ο επιθυμητός στόχος. Η ελευθερία του ατόμου.
Espectacular, un partido impresionante. Toma la pelota Nini Flores de Corrientes, un verdadero duende, un mago del bandoneón. Hábil y musical, siempre inspirado. La va dejando para el ruso Beitelman. Gustavo Beitelman, auténtico gaucho judío de Venado Tuerlo. Un sabio, quizás el músico argentino más importante residente en Europa. Va dejando la pelota para Lynn Cruz, la violinista danesa tanguera, dinamita en los dedos y en el alma. Bellísima, va tocando la pelota por el costado para Christoph Müller. Christoph Müller se acerca al área. La va dejando para Filippo El Solal. Toca para Eduardo Mascaró, está frente al arquero, va a tirar Diogo. ¡Gol!
Πολλοί θεώρησαν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ως την τελική μάχη και την έκβασή του ως την τελική νίκη της ελευθερίας. Όλα έδειχναν πως είχαν ενισχυθεί οι ήδη υπάρχουσες δημοκρατίες, ενώ και άλλες καινούργιες ήρθαν να αντικαταστήσουν τις παλιές μοναρχίες. Όμως, πέρασαν μόλις λίγα χρόνια και εμφανίστηκαν νέα συστήματα, τα οποία διέψευσαν όλα όσα πίστευε πως είχε κερδίσει η ανθρωπότητα μέσα από τη μακροχρόνια προσπάθειά της. Και αυτό, επειδή τελικά η ουσία αυτών των νέων συστημάτων, γράφει ο Έριχ Φρόμ, τα οποία κυριάρχησαν δραστικά και εξ ολοκλήρου στην κοινωνική και προσωπική ζωή των ανθρώπων, δεν ήταν παρά η υποταγή της συντριπτικής πλειονότητας των ατόμων, με μοναδική εξαίρεση μια χούφτα ανθρώπους, σε μια εξουσία πάνω στην οποία τα άτομα αυτά δεν είχαν τον παραμικρό έλεγχο. Στην αρχή πολλοί βρήκαν παρηγοριά, σκεπτόμενοι πως η επικράτηση του ολοκληρωτικού συστήματος ήταν συνέπεια της παράνοιας λιγοστών ατόμων και ότι ακριβώς αυτή η παράνοιά τους θα οδηγούσε στην πτώση τους όταν θα ωρίμαζαν οι συνθήκες. Κάποιοι άλλοι πάλι πίστεψαν, επιδεικνύοντας ανόητη αυταρέσκεια, πως ο Ιταλικός ή ο Γερμανικός λαός στερούνταν δημοκρατικής διαπαιδαγώγησης επαρκούς διάρκειας και ότι συνεπώς έπρεπε να περιμένουμε, δείχνοντας ψυχραιμία, να φτάσουν στο επίπεδο πολιτικής ωριμότητας των δυτικών δημοκρατιών. Μια άλλη κοινή αυταπάτη, ίσως η πιο επικίνδυνη από όλες, ήταν πως άνθρωποι σαν το Χίτλερ είχαν αποκτήσει εξουσία πάνω στον τεράστιο κρατικό μηχανισμό μόνο επειδή μπόρεσαν να εξαπατήσουν και να παραπλανήσουν τον κόσμο, όπως και ότι οι ίδιοι και οι δορυφόροι τους κυβερνούσαν απλώς και μόνο μέσω της ομής βίας. Ή ακόμη ότι ολόκληρος ο ανθρώπινος πληθυσμός δεν ήταν παρά ένα άβουλο υποκείμενο προδοσίας και τρόμου. Τα χρόνια που ακολούθησαν, αποκαλύφθηκε πόσο εσφαλμένα ήταν αυτά τα επιχειρήματα. Αναγκαστήκαμε να παραδεχτούμε, γράφει ο Έριχ Φρόμ, ότι εκατομμύρια άνθρωποι στη Γερμανία ήταν τόσο πρόθυμοι να παραιτηθούν από την ελευθερία τους, όσο πρόθυμοι ήταν οι προπάτορές τους να την υπερασπιστούν πολεμώντας. Ότι αντί να αποζητούν την ελευθερία, αναζητούσαν τρόπους να δραπετεύσουν από αυτήν. Ότι εκατομμύρια άνθρωποι ήταν αδιάφοροι και δεν πίστευαν πως άξιζε να πολεμήσουν και να πεθάνουν για την ελευθερία. Αναγνωρίζουμε επίσης ότι η κρίση της δημοκρατίας δεν είναι ένα ιδιάζον ζήτημα που αφορά στη Γερμανία ή στην Ιταλία, αλλά ένα ζήτημα το οποίο αντιμετωπίζει κάθε σύγχρονο κράτος. Ούτε έχει σημασία ποια είναι τα σύμβολα τα οποία επιλέγουν οι εχθροί της ανθρώπινης ελευθερίας. Η ελευθερία δεν κινδυνεύει λιγότερο όταν προσβάλλεται εν ονόματι του αντιφασισμού, από όσο όταν προσβάλλεται εν ονόματι του ίδιου του απροκάλυπτου φασισμού. Αυτή η αλήθεια διατυπώθηκε τόσο εμφατικά από τον Τζον Ντιούι, που κι εγώ θα την εκφράσω με τα δικά του λόγια, λέει ο συγγραφέας. Η σοβαρή απειλή για τη δημοκρατία μας δεν είναι η ύπαρξη των ξένων απολυταρχικών κρατών, είναι αντιθέτως η ύπαρξη μέσα στις δικές μας προσωπικές στάσεις και μέσα στους δικούς μας θεσμούς εκείνων των συνθήκων που χάρισαν τελικά τη νίκη στον έτερο καθορισμό, στην πειθαρχία, στην ομοιομορφία και την εξάρτηση από τον ηγέτη που είδαμε στις ξένες χώρες. Το πεδίο μάχης βρίσκεται συνεπώς εδώ, μέσα στον ίδιο μας τον εαυτό και τους θεσμούς μας. Εάν θέλουμε να πολεμήσουμε το φασισμό, πρέπει πρώτα να τον κατανοήσουμε. Και εδώ δεν πρόκειται να μας βοηθήσουν ευχολόγια και εξοραϊσμοί και το να επαναλαμβάνουμε μηχανικά κάποια αισιόδοξα στερεότυπα θα αποβεί εξίσου ανώφελο και αναποτελεσματικό με έναν Ινδιάνικο χορό που έχει ως σκοπό να φέρει βροχή. Go out into the
our faces seems wet to touch. Oh, then I'm so sorry, Father. I never thought I
.958 Σταθμός στον πολιτισμό. Και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr. Υλικό όνειρο στον 958, φίλες και φίλοι, ο φόβος μπροστά στην ελευθερία του Erich Fromm είναι το βιβλίο από το οποίο αντλούμε το σημερινό μας υλικό, ένα βιβλίο με μήνυμα διαχρονικό και εξαιρετικά επίκαιρο, όπως αντιλαμβάνεστε, ειδικά στην εποχή μας, όπου ο έλεγχος των επιθυμιών των ανθρώπων, ο οποίος γίνεται αριστοτεχνικά από ένα ολόκληρο σύστημα και στον οποίο εμείς ενδίδουμε με τη βούλησή μας, μας κάνει να νομίζουμε ότι είμαστε ελεύθεροι, είμαστε όμως. Τα κυριότερα ερωτήματα που προκύπτουν όταν εξετάζουμε την ανθρώπινη άποψη περί ελευθερίας, την επιθυμία υποταγής και τον πόθο για εξουσία είναι τα εξής, λέει ο συγγραφέας. Τι ακριβώς είναι η ελευθερία ως ανθρώπινη εμπειρία? Είναι ο πόθος για ελευθερία κάτι έμφυτο στον άνθρωπο? Και πρόκειται σε κάθε περίπτωση για μια ταυτόσιμη εμπειρία, ανεξαρτήτως του είδους πολιτισμού μέσα στον οποίο ζει το άτομο, ή διαφοροποιείται ανάλογα με το βαθμό εξατομίκευσης στον οποίο έχει φτάσει κάθε κοινωνία? Η ελευθερία είναι απλώς και μόνο απουσία κάποιας έξωθεν πίεσης ή συνίσταται και στην παρουσία κάποιου άλλου στοιχείου? Και αν ναι, ποιο είναι αυτό το στοιχείο? Ποιοι είναι μέσα στην κοινωνία οι οικονομικοί και οι κοινωνικοί παράγοντες που οθούν στην αναζήτηση της ελευθερίας? Μπορεί ακόμη η ελευθερία να γίνει ένα φορτίο αφόρητο για τον άνθρωπο, από το οποίο αυτός να θέλει να δραπετεύσει? Και τότε για ποιο λόγο η ελευθερία αποτελεί για κάποιους πολυπόθητο στόχο, ενώ για κάποιους άλλους απειλή? Επίσης, μήπως είναι δυνατόν να υπάρχει εκτός από την ενδόμηχη επιθυμία μας για ελευθερία και κάποια ενστικτόδης επιθυμία υποταγής? Και αν δεν είναι δυνατόν να υπάρχει, πώς θα πρέπει να εξηγήσουμε την έλξη που ασκεί σε τόσους ανθρώπους σήμερα η υποταγή σε έναν ηγέτη? Πρόκειται πάντα για υποταγή σε μια εξωτερική και φανερή αρχή, ή μήπως είναι επίσης υποταγή σε εσωτερικευμένες αρχές, όπως λόγου χάρη το καθήκον ή η συνείδηση, σε εσωτερικούς καταναγκασμούς ή σε ανώνυμες εξουσιαστικές αρχές, όπως είναι η κοινή γνώμη? Υπάρχει λοιπόν κάποια κρυμμένη ικανοποίηση μέσα στην υποταγή? Και αν ναι, ποια είναι η φύση της? Τι είναι αυτό που δημιουργεί μέσα στον άνθρωπο ένα ασίγαστο πόθο για εξουσία? Είναι άραγε η δύναμη της ζωτικής του ενέργειας ή είναι αντιθέτως η θεμελιώδης αδυναμία του να βιώσει τη ζωή με αυθορμητισμό και αγάπη? Ποιες ψυχολογικές συνθήκες ευθύνονται για την ένταση αυτών των επιθυμιών? Ποιες είναι οι κοινωνικές συνθήκες στις οποίες θεμελιώνονται και τέτοιες αντίστοιχες ψυχολογικές συνθήκες? Η ανάλυση της ανθρώπινης θεώρησης της ελευθερίας και του απολυταρχισμού μας φέρνει αναγκαστικά αντιμέτωπους με ένα γενικό πρόβλημα, συγκεκριμένα με το πρόβλημα του ποιος είναι ο ρόλος που διαδραματίζουν οι ψυχολογικοί παράγοντες ως ενεργητικές δυνάμεις του κοινωνικού γίγνεσθε. Και αυτό μας οδηγεί τελικά στο πρόβλημα της αλληλεπίδρασης των ψυχολογικών, οικονομικών και ιδεολογικών παραγόντων στο κοινωνικό γίγνεσθε. Κάθε μας προσπάθεια να κατανοήσουμε την έλξη που ασκεί ο φασισμός στα μεγάλα έθνη μας υποχρεώνει να αναγνωρίσουμε το ρόλο των ψυχολογικών παραγόντων. Διότι εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα πολιτικό σύστημα το οποίο στην πραγματικότητα δεν βρίσκει ανταπόκριση στις ορθολογικές δυνάμεις του προσωπικού συμφέροντος, αλλά ξυπνά και κινητοποιεί διαβολικές δυνάμεις μέσα στον άνθρωπο, δυνάμεις που είχαμε πιστέψει πως δεν υπήρχαν ή τουλάχιστον πως είχαν εδώ και καιρό εξαλειφθεί. Όταν ο φασισμός πήρε την εξουσία, οι περισσότεροι άνθρωποι ήταν απροετοίμαστοι θεωρητικά αλλά και πρακτικά. Δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι ο άνθρωπος εκδήλωνε μια τόσο μεγάλη έφεση προς το κακό, ένα τόσο έντονο πόθο για εξουσία, τόση περιφρόνηση απέναντι στα δικαιώματα των αδυνάτων ή τόση επιθυμία υποταγής. Μόνο ελάχιστοι είχαν αντιληφθεί το βρυχηθμό του ηφαιστείου που προηγήθηκε της έκρηξης. Ο Νίτσε είχε διαταράξει την αυτάρεσκα αισιόδοξη οπτική του 19ου αιώνα. Το ίδιο είχε κάνει και ο Μάρξ, αλλά με διαφορετικό τρόπο. Μία ακόμη προειδοποίηση ήρθε λίγο αργότερα από το Φρόιντ. Σίγουρα και ο ίδιος και οι οπαδοί του είχαν μια αφελή αντίληψη για το τι συμβαίνει στην κοινωνία και οι περισσότερες από τις εφαρμογές της ψυχολογίας που επιχείρησε στα κοινωνικά προβλήματα ήταν παραπλανητικές ως δομές. Παρ' όλα αυτά, και μόνο το ότι εστίασε το ενδιαφέρον του στα φαινόμενα των ατομικών, συναισθηματικών και πνευματικών διαταραχών μας οδήγησε ως την κορυφή του ηφαιστείου και μας ανάγκασε να κοιτάξουμε μέσα στον κρατήρα που κόχλαζε.
We'll be right back.
Το πεδίο των ανθρώπινων σχέσεων, έτσι όπως το αντιλαμβάνεται ο Φρόιντ, είναι παρόμοιο με την αγορά. Πρόκειται για την ανταλλαγή ικανοποίησης βιολογικά δεδομένων αναγκών, στο πλαίσιο του οποίου η σχέση με το άλλο άτομο είναι πάντα το μέσο για να πετύχει ένα σκοπός, αλλά ποτέ δεν είναι αυτός σκοπός. Σε αντίθεση με την οπτική γωνία του Φρόιντ, η ανάλυση που επιχειρείται σε αυτό το βιβλίο, λέει ο Έριχ Φρομ, βασίζεται στην υπόθεση πως το κομβικό πρόβλημα της ψυχολογίας αφορά στον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο σχετίζεται κάθε άτομο με τον κόσμο και όχι εκείνο της ικανοποίησης ή της ματέωσης της μίας ή της άλλης ενστικτόδους ανάγκης. Ακόμη περισσότερο βασίζεται επίσης στην υπόθεση ότι η σχέση ανάμεσα στον άνθρωπο και την κοινωνία δεν είναι μια στατική σχέση. Δεν είναι σαν να είχαμε από τη μία πλευρά ένα άτομο εφοδιασμένο από τη φύση με κάποιες συγκεκριμένες παρορμήσεις και από την άλλη πλευρά την κοινωνία ως κάτι εντελώς ξεχωριστό από αυτό το άτομο που είτε ικανοποιεί είτε παρεμποδίζει αυτές τις παρορμήσεις. Παρόλο που υπάρχουν βεβαίως συγκεκριμένες ανάγκες όπως είναι η πείνα, η δίψα, το σεξουαλικό ένστικτο, οι οποίες είναι κοινές όλους τους ανθρώπους, οι άλλες παρορμήσεις που δημιουργούν τις διαφορές ανάμεσα στους χαρακτήρες των ανθρώπων, όπως είναι η αγάπη και το μίσος, ο πόθος για εξουσία ή η επιθυμία για υποταγή, οι αισθησιακές απολαύσεις και ο φόβος της ικανοποίησής τους, αποτελούν στο σύνολό τους προϊόντα του κοινωνικού γίγνεσθε. Οι πιο εξευγενισμένες, όπως και οι πιο χαμερπείς ροπές του ανθρώπου, δεν αποτελούν μέρος μιας παγιωμένης και βιολογικά δεδομένης ανθρώπινης φύσης, αλλά είναι αποτέλεσμα εκείνης της διαδικασίας που δημιουργεί και τον άνθρωπο ως κοινωνικό όν. Με άλλα λόγια, η κοινωνία δεν έχει μόνο μια καταπιεστική λειτουργία, αν και σίγουρα έχει και αυτή, αλλά έχει επίσης και μια δημιουργική λειτουργία. Η φύση του ανθρώπου, τα πάθη του και τα άγχη του αποτελούν πολιτισμικά προϊόντα. Στην πραγματικότητα, ο ίδιος ο άνθρωπος είναι το πιο σημαντικό δημιούργημα της συνεχούς ανθρώπινης προσπάθειας, το αποτύπωμα της οποίας αποκαλούμε ιστορία. Όμως ο άνθρωπος δεν είναι απλώς δημιούργημα της ιστορίας, είναι και δημιουργός της. Η επίλυση αυτής της φαινομενικής αντίφασης συνιστά ακριβώς το πεδίο της κοινωνικής ψυχολογίας. Έργο της είναι να καταδείξει όχι απλώς με ποιο τρόπο τα πάθη, οι επιθυμίες και τα άγχη αλλάζουν και αναπτύσσονται ως αποτέλεσμα της κοινωνικής εξέλιξης, αλλά επίσης και πως οι ανθρώπινες ενέργειες που διαμορφώνονται έτσι σε ειδικούς τύπους γίνονται με τη σειρά τους παραγωγικές δυνάμεις, οι οποίες επιδρούν στο κοινωνικό γίγνεσθε.
Va cercando qua, va cercando là, ma quando la morte ti coglierà, che ti resterà delle tue voglie, vanità di vanità. Sei felice, sei dei piaceri tuoi, godendo solo d'argento e d'oro, alla fine che ti resterà, vanità di vanità. Va cercando qua, va cercando là, seguendo sempre felicità, sono allegro e senza affanni, vanità di vanità. Se ora guardi allo specchio il tuo volto sereno, non immagini certo quel che un giorno sarà della tua vanità. Tutto vanità, solo vanità, vivete con gioia e semplicità, state buoni se potete, tutto il resto è vanità. Tutto vanità, solo vanità, lodate il Signore con umiltà, lui date tutto l'amore, nulla più vi manca.
Η θέση στην οποία έχει περιέλθει το άτομο στην εποχή μας είχε ήδη προβλεφθεί από διορατικούς στοχαστές κατά το 19ο αιώνα. Ο Κίρκεγκορ περιγράφει το αβοήθητο άτομο διχασμένο και βασανισμένο από αμφιβολίες, κατακλυσμένο από αίσθημα απομόνωσης και μηδαμινότητας. Ο Νίτσε διαβλέπει το μηδενισμό που πλησιάζει και επρόκειτο να εκδηλωθεί μέσα στον ναζισμό και σκιαγραφεί ένα πορτρέτο του υπερανθρώπου ως την άρνηση του ασήμαντου από προσανατολισμένου ατόμου που έβλεπε στην πραγματικότητα. Όμως το θέμα της αδυναμίας του ανθρώπου βρήκε την ακριβέστερη έκφρασή του στο έργο του Φραντς Κάφκα. Στον πύργο του περιγράφει τον άνθρωπο που θέλει να έρθει σε επαφή με τους μυστηριώδεις κατοίκους ενός κάστρου, οι οποίοι υποτίθεται πως θα του πούν τι πρέπει να κάνει και θα του δείξουν τη θέση του στον κόσμο. Όλη του η ζωή αναλώνεται στη φρενήρη προσπάθειά του να έρθει σε επαφή μαζί τους, όμως δεν το κατορθώνει ποτέ και απομένει μόνος του, με ένα αίσθημα απόλυτης ματαιότητας και αδυναμίας. Αυτό το αίσθημα της ατομικής απομόνωσης και της αδυναμίας, έτσι όπως εκφράστηκε από τέτοιους συγγραφείς και όπως επίσης το νιώθουν πολλοί από τους καλούμενους νευρωτικούς ανθρώπους, δεν είναι κάτι το οποίο συνειδητοποιεί ο μέσος άνθρωπος και γι' αυτό είναι τόσο τρομακτικό. Καλύπτεται πίσω από την καθημερινή ρουτίνα των δραστηριοτήτων του, από τον καθησυχασμό και την επιδοκιμασία που βρίσκει στις ιδιωτικές ή στις κοινωνικές του σχέσεις, από την επιτυχία στην εργασία του, από ένα πλήθος περισπασμών, από τη διασκέδαση, τις επαφές, τις εξόδους του. Αλλά το να σφυρίζει στο σκοτάδι δεν φέρνει το φως. Μοναξιά, φόβος και σύγχυση είναι πράγματα που παραμένουν και οι άνθρωποι δεν μπορούν να τα αντέξουν για πάντα. Δεν μπορούν να συνεχίσουν να κουβαλούν το φορτίο της ελευθερίας από. Πρέπει έτσι να επιχειρήσουν να αποδράσουν από την ελευθερία εκτός αν είναι σε θέση να μεταβούν από την αρνητική στη θετική ελευθερία. Το αίσθημα της απομόνωσης και της αδυναμίας εκφράστηκε εύστοχα στο παρακάτω κείμενο που υπογράφει ο Τζούλιαν Γκριν. «Γνώριζα πως ελάχιστα αξίζαμε σε σύγκριση με το σύμπαν, γνώριζα πως δεν είμαστε τίποτα, αλλά το να είμαστε τόσο απέραντα τίποτα μοιάζει κατά κάποιο τρόπο συγχρόνως να μας συντρίβει και να μας καθησυχάζει. Αυτοί οι αριθμοί, αυτές οι διαστάσεις πέρα από τα μέτρα της ανθρώπινης σκέψης είναι ακραίοι. Υπάρχει κάτι από το οποίο μπορούμε να πιαστούμε? Μέσα σε αυτό το χάος των ψευδεστήσεων όπου είμαστε ρηγμένοι, υπάρχει ένα και μοναδικό πράγμα που ξεπροβάλλει ως αληθινό. Αυτό είναι η αγάπη. Όλα τα υπόλοιπα είναι τίποτα. Ένα απέραντο κενό. Σκύβουμε και κοιτάμε μέσα σε μια τεράστια σκοτεινή άβυσσο. Και μας κατακλείζει ο φόβος». Έριχ Φρομ, «Ο φόβος μπροστά στην ελευθερία», από τις εκδόσεις Διόπτρα στα ελληνικά, μετάφραση «Ουρανία» του Τουντζή. Όπως αντιλαμβάνεστε, ένα βιβλίο με τέτοιο περιεχόμενο αξίζει και μία δεύτερη εκπομπή. Αύριο λοιπόν, στο δεύτερο κομμάτι της αναφοράς μας σε αυτό το εξαιρετικό βιβλίο του Έριχ Φρομ, αν σήμερα θέσαμε περισσότερο τα ερωτήματα ή μάλλον τα έθεσε εκείνος, θα πάμε αύριο στο κομμάτι του βιβλίου που αφορά τις απαντήσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον 958, φίλες και φίλοι. Η Πέννη Τομπρή ήταν στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής στο Υλικό Ονείρων. Η Ζωή Κουτελοπούλου φρόντισε για τους ήχους. Πολλές ευχές για όμορφα όνειρα από εμάς. Για και χαρά σας.